чорноморські проблеми і про співвідношення слів і справ в українсько-російських відносинах. У студії гості програми голова студентського братства Олег Яценко та політолог Олександр Дергачов. На телефонному зв'язку з нами вже побували російський політолог Андрій Окара та кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Веду програму я, Кирило Булкін, і від цього моменту ми пропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі. Ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490-29-05. А наразі, поки ви роздумуєте над своїми запитаннями, я представлю буквально за хвилину позицію російського керівництва, але перед цим прошу наших гостей коротко відповісти на те питання, яке я перед тим ставив Володимиру Притулі. Чи ви вважаєте, на відстані перебуваючи в даному разі, все-таки більш аналітично або практично, що ця ситуація, яка в Криму складається, є тривожною? Пане Дергачов, ваша думка?
Вона є тривожною не стільки в аспекті українсько-російських відносин, хоча він присутній, скільки з огляду на те, що вона пояснює, наскільки ще недосконала система організації влади в Україні, наскільки сама держава не здатна реагувати на подібні обставини. Ми маємо внутрішні слабкості, пов'язані саме з наявністю тої ситуації нерозділеності, неостаточної розділеності колишньої імперії, колишнього Радянського Союзу, присутності в Україні досить масового такого явища, як пострадянська культура, денаціоналізованість значної частини населення, брак патріотизму. І все це, ну, дійсно створює поточні проблеми, які не дозволяють діяти класичними методами. Якщо подібне щось відбувалося в, ну, такій вже усталеній європейській країні, то рішення було б миттєве і однозначне. Україна ж має вичікувати, має шукати якісь паліативи, і Росія своїми справами, важко сказати, наскільки вони погоджені централізовано, чи це самодіяльність військових, прояви якої, ну, завжди ми мали. Але в будь-якому випадку ми маємо свідчення того, що принципово після зміни влади в Україні за нового президента мало що змінилося з огляду на здатність, ну, встановлювати нормальні, прозорі стосунки і порядок.
Дякую, пане Дергачов. Пане Яценко, як на вашу думку, ви побували в Криму нещодавно, і ця акція студентського братства відбулася саме там. Ви не стикалися з тими негативно налаштованими проросійськими громадськими організаціями, про які говорив, зокрема, наш кореспондент?
Звичайно, ми з ними стикалися, але в першу чергу я хотів би наголосити, що з ними щодня живуть, ходять на заняття в університет активісти студентського братства Криму і активісти студентського братства Севастополя. І тому ми приїхали, власне, на їх запрошення, в них зупинялися, повністю завдяки ним розгортали ці акції. Цим людям місцевим набагато складніше всі ці роки незалежності України відчувати себе громадянами другого сорту в Севастополі. Особливо чітко і яскраво це було перед виборами, коли, наприклад, от наші студенти-активісти розповідали, навколо штабу Віктора Ющенка в Севастополі стояли більш посилені, ніж це є звичайно на вулицях. Російські військові патрулі. Ви можете собі уявити, що в українському місті ходять військові патрулі іншої держави, а там це цілком нормально. І перевіряли, влаштовували обшуки тих людей, які виходили, наприклад, зі штабу Ющенка. Так само в університетах доходило до бійок, до нападів на тих, хто дозволяв собі серед студентів носити якісь помаранчеві стрічки, чи якось проявляти свою громадянську позицію.
Зараз, пане Яценко, це загострилося, чи залишається на тому ж рівні?
Зараз стало легше в якійсь мірі. Стало легше в якійсь мірі. Але для нас, звичайно, коли ми приїхали туди, в Севастополь, з різних регіонів України, з Луганської області, зі Сходу України, з Миколаєва, Одеси, з більшості обласних організацій, Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство», то ми побачили, що на місці ситуація нагадує дежавю до помаранчевої революції. Тобто за нами слідкували, за нами стежили щовечора, куди ми йдемо ночувати, як ми пересуваємося. ми побачили, що тут російські організації, або навіть, я би сказав, органи безпеки сусідньої держави, за нами слідкують, роблять таке ж стеження, як це було до виборів тут у Києві і в інших регіонах України.
Дякую, пане Яценко. І атмосфера з вашого висловлювання зрозуміла. Ну, а я хочу нагадати, як обіцяв, позицію російської сторони щодо маяка на мисі Сарич. Може, там є своя рація, адже кожен бачить зі свого боку. І ось що сказав невдовзі після інциденту заступник керівника прес-служби Чорноморського флоту Росії В'ячеслав Трухачов.
Цей маяк належить поки що на даний момент Чорноморському флоту. Українська сторона оскаржує в судовому порядку його, так би мовити, належність. От і все. І взагалі це предмет міждержавних переговорів Російської Федерації і України. Якщо Суданське братство вважає інакше, чи вони взяли на себе функції МЗС, будь ласка, це їхнє конституційне право заявляти все, що вони бажають і коли бажають.
Заявляти все, що вони хочуть і як хочуть.
На запитання щодо судового рішення, на яке посилається студентське братство, пан Трухачов відповів так.
Понимаете, судебне рішення. Ну от, предположимо, какой-нибудь там.
Розумієте, судове рішення. Ну от, наприклад, будь-який районний суд вирішує питання, які стосуються міждержавних угод. Може він вирішити ці питання чи не може? Я, чесно кажучи, не знаю, є судове рішення чи нема судового рішення. І взагалі нам не дуже це цікаво. Я точно знаю, що була угода щодо розподілу майна Чорноморського флоту, яку підписали Російська Федерація і Україна. Згідно з цією угодою, Царич – це частина майна, яка відійшла до Російської Федерації. Розумієте, це навіть не наше питання, і не ми це вирішуємо. Це все вирішують комісії, які створюють на міждержавному рівні, і які проводять з цього питання переговори.
Комісії, які створюються на міжгосударственному рівні, які ведуть на цей счет переговори.
І ще одна аудіоцитата. Позицію російського посольства в Україні представив в інтерв'ю моїй колезі Марині Пирожук радник-посланник посольства Всеволод Лоскутов.
По-перше, це питання взагалі перебування російського Чорноморського флоту і його функціонування на територію України, вони регулюються базовими угодами між Росією і Україною стосовно цієї теми. Ці угоди вже діють з 97-го року, і російська сторона їх виконує. Звичайно, виникають якісь нові питання, якісь нові проблеми. Тому треба відновити діалог між Росією і Україною в рамках комісії, яка діє деякий час і яка передбачена цими угодами, для того, щоб вирішувати ось ці питання чи претензії, їх можете як назвати, які є у тієї чи іншої сторони.
Чи готова Росія розглядати ці претензії, враховувати ці зауваження?
Ну, під час засідання такої комісії, звичайно, різні питання, які буде ставити українська сторона, вони будуть розглядатися на цій комісії. Це змішана комісія, і це передбачається відновити цей механізм в рамках комісії Путін-Ющенко. Там передбачається комісія стосовно питань Чорноморського флоту. Вона буде працювати. Наш міністр закордонних справ, наш міністр оборони свого часу зверталися з листом до українських урядовців. Ми ці питання порушували. Зараз йде діалог між нашими президентами цього питання, і ми вважаємо, що незабаром буде відновлена робота, буде відновлений цей переговорний процес, який буде стосуватися і проблеми навігаційно-гідрографічного устаткування. Наприклад, ми вже, як мені відомо, деякі ділянки, деякі об'єкти Чорноморському флоту не потрібні. І можемо розглядатися питання і передачі їх українській стороні. Ну, це все треба робити в рамках переговорного процесу, який, я підкреслюю, передбачений цими базовими угодами.
Це так само стосується і мису Сарич.
Це як окрема тема.
А як ви прокоментуєте ці закиди студентського братства про те, що російська сторона окупувала мис Сарич?
Я повторюю, що ми виконуємо угоди, які підписані між Росією і Україною стосовно Чорноморського флоту. У нас така позиція. Тому про яку окупацію може бути річ. Ми, звичайно, з такими закидами не погоджуємося. Будуть переговори, фахівці будуть вивчати виникаючі проблеми, будуть знаходити конструктивні рішення. Я думаю, що в рамках комісії яку створюють наші історії, вже наші президенти. Це буде відновлено, цей діалог буде відновлений, він буде конструктивний, і ми вирішимо всі нагальні проблеми, які виникають. Тому що там немає таких проблем, які не можна вирішувати.
Це був радник-посланник посольства Росії в Україні Всеволод Лоскутов. І зараз на часі короткі новини, після яких уже наші шановні гості можуть прокоментувати те, що сказав пан Лоскутов. Ну, а повернемося до нашої розмови за кілька хвилин, як я сказав, після коротких новин, говорить Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Gijus та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Отже, короткі новини. Радіо «Свобода» отримала сьогодні заяву Миколи Мельниченка, в якій він спростовує інформацію генпрокурора Піскуна про заплановане на 5 вересня судове засідання, в якому колишній майор Держохорони братиме участь. Перспективи скасування поправки Джексона Веніка щодо України, членства у Світовій організації торгівлі, отримання Україною статусу країни з ринковою економікою та перспективи євроатлантичної інтеграції обговорювали сьогодні президент України Віктор Ющенко та сенатор США Річард Лугар. Сьогодні представник Міністерства охорони здоров'я України і представник Міністерства оборони США підписали угоду, яка повинна покращити діагностику можливих спалахів інфекційних хвороб в Україні. Про це повідомив на прес-конференції голова Сенатського комітету закордонних справ США Річард Лугар. Щоб з'ясувати, куди зникли новонароджені українські діти, сьогодні в Україні перебуває доповідачка Парламентської асамблеї Ради Європи Рут Габі Вермо-Мангольд. Депутат відвідує харківську лікарню, звідки, як підозрюють, за загадкових обставин у 2002 році зникло кілька немовлят. Сьогодні у Львові попрощались з президентом Всеукраїнського благодійного фонду фундації імені Тараса Шевченка доктором Василем Іваницьким, українським меценатом, який помер на 87-му році життя. І декілька міжнародних повідомлень. Франція та Бельгія оприлюднили чорні списки закордонних авіакомпаній, яким з міркувань безпеки заборонили здійснювати посадку на території цих держав. Бельгія, зокрема, внесла до цього списку і одну українську компанію. Потужний буревій Катрін вирує над Новим Орлеаном, штат Луїзіана у США. Надійшли повідомлення про перші жертви і зруйнування. Під час евакуації загинули 3 літні людини. Зруйновані кілька будинків. Декілька районів залишилися без електроенергії. Узбекистан припинив постачати природний газ у Киргизстан. Поставки, які за контрактом мали тривати ще рік, були припинені без жодних пояснень. Влада Киргизстану не виключає, що Узбекистан у такий спосіб висловлює незадоволення киргизькою політикою щодо узбецьких біженців. На кавказькому курорті Сочі пройшли переговори президентів Росії та Італії Владіміра Путіна і Сильвіо Берлусконі. У центрі уваги були питання двосторонньої співпраці, міжнародної політики і боротьби з тероризмом. Текст проекту іракської конституції вже почали розповсюджувати серед населення напередодні референдуму, запланованого на 15 жовтня. У неділю документ подали для ознайомлення до парламенту Іраку. Голосування поки що не було. Це були короткі новини. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій. Продовжуємо вечірню свободу. У студії ведучий Кирило Булкін і гості програми голова студентського братства Олег Яценко та політолог Олександр Дергачов. Ми говоримо про казанську риторику і чорноморські проблеми, і про співвідношення слів і справ в українсько-російських відносинах. Наш телефон 490-29-05. І зараз я хочу попросити вас, шановні гості, прокоментувати позицію російської сторони, яка була висловлена перед перервою на новини. Зокрема, пане Яценко, може дійсно студентське братство занадто поспішає і маяк є предметом дискусії чи навіть переговорів на високому міжнародному рівні? І український суд, на який ви посилаєтеся, не може в цьому плані вирішувати його долю?
Знаєте, в цій проблемі немає нічого нового, тому що фактично ті експерти, які вислідковували події і рішення суду, фактично завжди могли би про це говорити, але до зміни влади в Україні, до помаранчевої революції, ця тема була табу. І тому сьогодні я, користуючись нагодою, можу від імені студентського братства практично спростувати абсолютно всі тези, висловлені представником посольства Росії, так і представником Чорноморського флоту, які щойно прозвучали в ефірі. Значить, по-перше, якщо говорити про нашу державу, вона є правова і закон є найвища сила. Тому саме закони України і Конституція діють, а не переговори чи висловлювання окремих осіб, українських чи російських. Отже, по Конституції перебування іноземних військ можливе лише на умовах оренди. І в мене ось в руках є довідка Фонду держмайна про те, що жодного договору оренди, як в цілому по об'єктах, так і по окремих об'єктах, не було укладено.
А що ж до тієї угоди про Чорноморський флот, підписаної на вищому рівні?
Зараз ми йдемо до угод. Тобто спочатку я говорю про закон. Друге, є закон, на основі якого є угода, про допуск і перебування підрозділів іноземних сил на території України. Значить, в цьому законі чітко написано, що, по-перше, маяки не можуть здаватися в оренду. По-друге, що денонсація угоди наступає відразу, коли російська в даному разі сторона здійснює порушення будь-яких нормативно-правових актів. Це не лише законів, це розпоряджень урядових, місцевих органів влади, також, якщо вона втручається в внутрішні справи. До речі, все це ми бачимо, все це є зафіксовано, і навіть є висновки органів влади України про те, що це має місце.
Тобто ви вважаєте, що зараз є підстави для того, щоб порушити питання про денонсацію цієї угоди?
За законом так. За законом про допуск іноземних збройних сил на територію України так. Саме 6 стаття цього закону про це говорить. Але, знову ж таки, повертаючись далі до спростування того, що сказала російська сторона.
Пане Сенко, я так. Прошу вас стисло, якщо можна, так. Бо на слухач на зв'язку.
Добре. Щодо переговорів. Навіть не лише закони на стороні, так сказати, правди в цьому відношенні, але і протокол україно-російських переговорів від січня 2002 року, де написано, цитую, «Сторони согласились з необхідністю передачі російської сторони Україні всіх средств навігаційного оборудовання, тобто маяків». От. І тепер, і останнє, щодо рішення, щодо позиції українського уряду, то, по-перше, в Кабінеті міністрів вже лежить, ось є проект постанови перед нами уряду щодо всіх цих об'єктів, які є українськими. Є рішення уряду про те, що всі маяки належать до Міністерства транспорту України, вони не можуть орендуватися, звичайно. І друге, є відповідь на лист студентського братства до Міністерства закордонних справ, підписано виконуючим обов'язки міністра Антоном Бутейко, в якому говориться, що, по-перше, МЗС констатує, що українська сторона забезпечує виконання угод, а російська сторона допускає, зокрема, порушення встановленого порядку використання орендованих земельних ділянок і так далі. Також відмовляється повернути українській стороні маяки і встановлено інші факти екологічного порушення екологічного законодавства. Також в цьому ж листі говориться про те, що гасла студентського братства мали державницький зміст і захищали інтереси України.
Дякую, дякую, пане Яценко. І у нас слухач на зв'язку 490-29-05 наш телефон. Будь ласка, ви в ефірі, ваше запитання.
Добрий вечір, добрий. Володимир з Вінниці. Якщо Бакай не є громадянином Росії, то як він міг займати таку високу посаду в Україні? І хто за цей кадровий казус повинен понести покарання? І друге, по Криму. Як ви ставитесь за такої поговірки, це до студента, української? Пусти свиню на стіл, то ради вилізе і на стіл.
Дякую за ваше запитання і прошу бути толерантними і, скажімо так, виваженими у своїх висловлюваннях. Я перше запитання до пана Дергачова спрямовую, яке стосується пана Бакая.
Ну, наскільки зараз стало відомо, начебто він набув російського громадянства тільки в травні цього року. Тож, коли перебував на великих посадах в Україні, то того казусу не було. Але в українському законодавстві, наскільки я згадую, не передбачено подвійного громадянства. Тож, якщо він набув російське громадянство, то це за згодою російської сторони і з очевидним порушенням українського законодавства, оскільки він не вийшов з українського законодавства. І Росії не випадає так просто відхреститися від пана Бакая, як звинуваченого саме в Україні. Те, що він є громадянином Росії, за таких обставин став громадянином Росії, дуже боляче б'є по міжнародному іміджу самої Росії. Ну, якщо вона згодна нести цей хрест, що ж, це її вибір.
Дякую, пане Дергачов. Ну, а з другим запитанням я по формі не можу погодитися і спитаю трохи інакше. З огляду на те, що ви сказали, пане Яценко, тих документів, які от розкладені зараз перед вами на столі в великій кількості, які будуть ваші подальші дії? Чи ви збираєтеся якось юридично те, що ви знайшли, і оці документи використовувати і вимагати таки денонсації цієї угоди про Чорноморський флот?
Студентське братство найближчим часом звернеться до депутатів Верховної Ради України, до кожного з них, з пропозиціями розглянути всі ті порушення українського законодавства, які є. В нас вже проаналізовано всі ці порушення, які відбувалися і з боку Чорноморського флоту Російської Федерації, і з боку окремих українських посадових осіб у Севастополі, які працюють, здається, не на ту державу. Тому ми з відповідними документами, зокрема перерахуванням 30 можливих порушень кримінальних справ по фактах, які тягнуть на кримінальний кодекс, будемо звертатися і до прокуратури, і до інших правоохоронних органів, і до, я ж кажу, народних депутатів, до уряду України.
Дякую, пане Яценко. І оскільки час наш уже потроху починає добігати кінця, я хотів представити вам іще одну цікаву точку зору. Власне, ця точка зору цікава тим, що вона є, немовби, сторонньою і представляє погляд іноземця на кримську ситуацію, на стосунки України з Росією, точніше, українців з росіянами в Криму. І, я думаю, вона дотична до того, про що ми говоримо, як оці локальні непорозуміння будуть далі впливати саме на кримську ситуацію і на напругу, яка чи то є, чи то пом'якшується, чи то навпаки збільшується. Отже, мій колега Михайло Алендаренко розмовляв з італійським журналістом Антоніо Армано, який щойно повернувся з Криму.
Перше запитання, майже риторичне, але цікаво дізнатися думку іноземця щодо цього. Кому належить Крим?
Як апартіне? Бе, сторікаменте, е una... Anche facendoci...
Навіть якщо подорожувати Кримом зараз, то він виглядає російською територією, в тому сенсі, що там панує царська архітектура, там повно російських спогадів. Севастопольські оповідання Толстого, пані з песиком Чехова, Воронцовський палац. Але зрозуміло, що географічно Крим належить Україні, і це безперечно.
Giusto che ormai la situazione sia definitiva, sia definitiva, no?
Чи є якась напруженість у стосунках між українцями, росіянами та татарами?
Sicuramente c'è, perché i russi...
Є деяка напруженість у стосунках між етнічними українцями і росіянами. Росіяни певною мірою відчувають, що Москва їх залишила, особливо зараз, після приходу до влади Віктора Ющенка. Росіяни стверджують, що новий український уряд прагне підвищити вплив татар, щоб таким чином відтінити російську присутність. Тому виникає деяка напруженість, дехто навіть подейкує про можливість виникнення конфлікту з татарами, про нову Чечню в Криму. Татар зараз живе в Криму небагато, але в них високий рівень народжуваності. У росіян через економічні обставини народжуваність нижча. Але я вважаю, що Крим залишиться українською землею, бо пройшов уже той час після розвалу Совєтського Союзу, коли були можливі територіальні зміни. Все вже стабілізувалося, і мені не здається, що татари зможуть підпалити громадянську війну.
Що вас найбільше вразило в Криму?
Я colpito moltissimo questa coesistenza di tanti.
Мене дуже вразило співіснування таких багатьох і різноманітних елементів, як давньогрецькі руїни, генецька фортеця, архітектура царського періоду, мечеті, татарські палаци. Також я був заскочений іще досить помітним російським впливом. Тобто після розвалу Совєтського Союзу росіяни змогли зберегти свій вплив у Криму. Наприклад, там видатну роль грає російський бізнес, також багато туристів з Росії. Таке враження, що опинився в російській колонії. Хоча я вважаю, що в Криму також помітну роль відіграє український бізнес. Але туристів все одно багато з Росії, нових росіян. Вже не побачиш у Криму пані з песиком. Скоріш за все, там надибаєш російських дівчат з підбультер'єром.
Una radice nel mondo occidentale, no?
Це був такий погляд ззовні італійського журналіста Антоніо Армано. Ну, а ми продовжуємо свій погляд зсередини. Нагадаю, що у студії політолог Олександр Дергачов та голова студентського братства Олег Яценко. Ми говоримо про казанську риторику і чорноморські проблеми, і про співвідношення слів і справ в українсько-російських відносинах. Поки звучало це інтерв'ю, нам встиг зателефонувати наш слухач пан Степан з Буковини, і він просить роз'яснити механізм виводу Чорноморського флоту з території України. Оця дата 2017 рік. Це вже має бути остаточно виведено останнього російського морського піхотинця чи вояка. Чи це буде ще розтягнуто в часі? Можливо, можна стисло на це відповісти, пане Дергачов.
Ну, якщо стисло, то до 2017 року буде чинною, так передбачено просто в документі, угода про присутність росіян, військових в Криму. Є механізми припинення дострокового. Ну, це в кожному випадку передбачено нормами міжнародного права. І українська сторона має всі можливості дійсно переглянути, якщо їй не буде задовольняти реалія присутності, якщо не будуть дотримуватись умови угоди, якщо Росія буде виявляти недружність, і що буде, ну, ставити під сумнів і великий договір між Україною і Росією. Це гіпотетичні такі припущення. Існує можливість дострокового припинення угоди. Так само існує можливість і продовження цієї угоди.
Яка можливість більш реальна?
Я думаю, що це дуже складне питання, яке сьогодні не обговорюється офіційно, ні в Кремлі. Про це поки що не думають, ні на банковій нашій поки що не думають про це.
Ну, власне, це ми можемо говорити з вами як з політологом, тому я прошу вас неофіційно свій погляд, і це буде таке вже підсумкове до вас запитання, потім підсумкове до пана Олега.
Я думаю, якщо принципово не зміниться характер українсько-російських відносин, якщо вони не перетворяться на прозорі, цивілізовані, партнерські відносини, то більш вирогідним буде дійсно розторгнення чи непродовження цього договору. Чи навряд є зараз підстави говорити про те, що треба поспішати. Сьогодні треба поставити росіян в умови, коли б вони, ну, звикли дотримуватись норм міжнародного права і українського законодавства, зокрема. Про це йдеться. Не про те, що вони пішли, а про те, що вони поводили себе відповідним чином. Щоб були відпрацьовані фінансові питання передовсім, відносини російського командування з місцевою владою, щоб все це було достатньо прозорим, щоб виключався вплив внутрішні справи, нарешті, щоб змінилася атмосфера, врешті. Ми не маємо мати ту велику базу військову в Севастополі, ні російську, звичайно ж, передовсім, а навіть і українську. Ми маємо демілітаризувати.
Дякую.
Крим і Севастополь.
Дякую, пане Дергачов. І таке саме підсумкове запитання, буквально не більше, ніж півтори хвилини, до пана Олега Яценка, керівника студентського братства. Воно, власне, про те саме, але з огляду саме на вашу діяльність. Як ви вважаєте, чи реальним буде ваш успіх в якихось подальших юридичних діях стосовно Чорноморського флоту?
Звичайно. Ми в цьому не сумніваємося, тому що російські аргументи шити білими нитками. Ми Сасарич і Маяка Сарич, як і всіх інших маяків, взагалі немає в угодах. Російський уряд сам видав повідомлення мореплавцям, що всі маяки він передав Україні і покладає на неї ж відповідальність за безпеку мореплавства. Тому є і рішення суду, яке рано чи пізно треба виконати. Воно пройшло всі інстанції апеляції, і вже є от у мене документ судового виконання, що Україна примусово забере всі маяки, якщо Росія не віддасть добровільно вже в серпні місяці.
Що ж, дякую, пане Яценко. Наш час, на жаль, добігає кінця. Ми будемо далі стежити за розвитком цієї історії. Зокрема, завтра очікуємо на брифінг в Міністерстві закордонних справ. Ну, а наразі нагадую, що тему «Казанська риторика і чорноморські проблеми. Співвідношення слів і справ в українсько-російських відносинах» обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми, голова студентського братства Олег Яценко та політолог Олександр Дергачов. На телефонному зв'язку з нами були російський політолог Андрій Окара та кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Дякую вам, панове, за участь у розмові. Дякую всім, хто телефонував і хто просто слухав нас. До нових зустрічей. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.